Rádio Poradna.
Péče o duševní zdraví. Určitě jste už slyšeli o této neziskové organizaci, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a poskytuje sociální a zdravotní služby v Pardubickém i Královéhradeckém kraji. No a naším hostem v radioporadně je dnes ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví a zároveň psychiatr Petr Hejzlar. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane doktore, vy pečujete o své klienty s duševním onemocněním, kteří jsou doma. To je vlastně váš cíl, aby nemuseli trávit čas v nemocnici, díky vám to zvládají, ale teď v této současné situaci je to asi složitější, že?
No tak, v něčem to složitější určitě je, třeba v tom, že některé ambulance omezily svoje ordinační hodiny. V nemocnici došlo k omezení ambulantních služeb, takže naši klienti mají jakoby horší přístup k té ambulantní léčbě. Taky se zhoršily možnosti veřejné dopravy, takže my poslední měsíc minimálně mnohem víc cestujeme, jsme mnohem víc v terénu, byli jsme hodně už předtím a teď jsme ještě mnohem víc. A do nějaké míry i zastupujeme výkony psychiatrických ambulancí, kam se třeba klient nemůže dostavit, nemůže tam přijet třeba na pravidelnou aplikaci injekční formy léku a to my teďka hodně suplujeme a nahrazujeme.
Takže se dá říct, že máte ještě víc práce než předtím?
Určitě máme víc práce, ale je to v něčem i pozitivní, protože myslím, že se dostáváme často k lidem, ke kterým jsme se předtím tolik nedostávali. Že to bylo tak nějak jakože v pořádku, jejich třeba ambulantní lékař nebo rodina nebo ten samotný klient měli pocit, že to všechno funguje a najednou, když něco omezíte, nějakou možnost, tak se ukáže, že to úplně v pořádku není, že je potřeba, aby byla i nějaká služba, která v případě potřeby zajede za tím klientem a s něčím mu pomůže.
To je taková mobilní služba, já myslím, že jsme pochopili tu vaši práci, která se ani nedala zastavit, to je podobné jako sociální a zdravotní pracovníci, kteří docházejí k seniorům domů, kteří už se o sebe nedokážou úplně stoprocentně postarat, nevím, jestli se to dá takhle vyloženě přirovnat, ti musí pracovat pořád, koronavir, nekoronavir. Bohužel ty zdravotní, jak jste říkal, služby, ty vynechávali, takže to pro vás nebylo jednoduché. Už cítíte, že se to vrací do normálu?
Ještě úplně ne, ale víme, že už se ty ambulantní provozy postupně během května budou vracet na původní provozní dobu, takže je tady vidina, že se to zase tak jakoby vrátí do původních kolejí, řekněme.
Ta současná situace taky asi duševně chorým pacientům moc nepřidala. Cítíte tam trošku ještě nějaký další krok k tomu jejich onemocnění, který jim nepřidal zkrátka?
No, já myslím, že tohle je právě hodně rozmanité, že se nedá nějak všeobecně říct, že by naši klienti, kteří teda většinou se potýkají s nějakými onemocněními typu schizofrenie a vážné deprese a tak podobně, tak se nedá říct, že by všichni to teď v této době snášeli nějak špatně. Naopak někteří jsou takový aktivnější, nějak se aktivuje jejich zájem o druhé. Kolikrát se máš jako příjemně překvapený, jak se sami třeba vyptávají, jak se nám daří, jak to zvládáme. Takže ty reakce jsou někdy neutrální, někdy pozitivní a někdy samozřejmě taky narůstá jako úzkost, obavy, taková frustrace z té izolace.
Ale nedá se to jednoznačně říct, teď je to všechno špatné.
Ne.
Povídáme si tady o té současné době, která v mnohem překvapuje a pro psychiatra to je také docela zajímavý studijní materiál. Nebo se pletu?
No... To jste možná trochu přehnala. Já jsem, nebo se snažím být jako pokorný a úplně si nemyslím, že bych já jako psychiatr třeba věděl tolik o normálních lidech.
Já jsem myslela spíš, že se navazují takové situace, se kterými bychom se běžně nestřetli. Kdyby byla běžná, klasická doba, vlna pomoci, na druhé straně zase taková ta česká povaha se taky projevuje. Občas si policisté nebo hasiči postěžují, že někdy je těch stížností na lidi, kteří se třeba jenom ve dvou, ve třech někde v přírodě sejdou moc. Jo? takže taková ta povaha lidská se tady projevuje a pro psychiatra věřím, že ten studijní materiál by tam být mohl v tom dobrém slova smyslu.
Dobrém slova smyslu.
Ano, ano. A jak vy celkově, jak vy se cítíte, máte strach, nebo jak se srovnáváte? Každý z nás se nějak srovnává s touto dobou.
Aha. Dobře, já možná ještě nějak okomentuju ten studijní, nebo ta příležitost něco studovat, tak to samozřejmě zajímavé je. Já si jenom jako lékař a psychiatr spíš ještě počkám, protože si myslím, že se teprve bude ukazovat, jak jsme to zvládali. Že takové ty bezprostřední reakce jsou taky někdy zajímavé nebo pozoruhodné, řekněme, ale mě to bude zajímat spíš jako odborně, řekněme, po dvou, po třech měsících, protože pak se teprve začne ukazovat, co se vlastně s lidmi dělo, co se dělo s jejich psychikou, s jejich schopností vydržet náročnou situaci. To myslím, že teprve přijde. A asi to bude občas i zajímavé, nebo řekněme v úzovkách zajímavé.
Ano.
Někdy dramatické.
Vy se toho bojíte trošku. Neočekáváte, že to bude úplně tak radostné, protože jak víme, lidi teď přicházejí o peníze, nemohou pracovat, je jich poměrně dost a začnou se s tím teprve srovnávat a vyrovnávat, jak říkáte, za několik měsíců.
No, nevím, jestli se toho bojím, trochu asi taky, ale jsem na to tak trošku jako zvědavý, co přijde. Možná, že se ukáže ten potenciál v nás, jako celku, jako jednotlivcích, ale možná, že se taky ukáže ty limity, které jako jednotlivci nebo jako celek, jako společnost máme a ano, uvidí se. Ano. Ale k té vaší otázce na mě osobně, tak jako kdybych říkal, že nemám strach třeba z nákazy, že jo, tak by asi bylo dobře, kdybyste mi zrovna aplikovala něco, protože bych tady něco předstíral a tak. Samozřejmě ten strach tam někde v pozadí je, ale na druhou stranu zase jakoby ta profesní výzva, jako lékař prostě musí být připravený na to, že při své profesi se může stát, že se nakazí, nebo že je prostě v první linii a že je nějak více vystavený než běžná populace tomu riziku, že k nákaze dojde. A to je něco, co myslím, že jako od školy si člověk tak jako vštěpuje a žije s tím nebo pracuje s tím jako se samozřejmostí.
Ten strach někde v pozadí je, jak říkáte, ale u některých lidí vystupuje do popředí, možná až moc. Já jsem tady mluvila o té skupině opravdu těch nejstarších seniorů, nebo jak se označují ty rizikové skupiny. Lidé, kteří mají velkou nadváhu, jsou diabetici, kardiaci, mají rakovinu a tak dále. Tak u těch lidí, co byste, já vím, že je takové hloupé, co byste jim poradil, ale nějaký postoj, něco zkuste.
No, to je opravdu těžké, to je, já už jsem tady po několikáté a vždycky mě to dostává jako do úzkých, jo, dát nějakou univerzálně platnou radu. Já bych samozřejmě potřeboval konkrétního živého člověka s jeho charakterem, s jeho historií a tam bych pak mohl něco třeba jako radit, nebo spíš ho směřovat, aby se opřel o to, o co se opřít může. Ptal bych se ho, jak jako zvládal třeba, nebo zvládala nějaké těžké situace v minulosti, co dřív jako pomáhalo, protože tohle není, je atypická tato situace, ale není první pro nikoho z nás, kdy jsme ve stresu, kdy jsme v nějaký frustraci. Takže já bych vždycky asi, jestli nějaká univerzální rada, tak jako pátrat v sobě, co mi to tenkrát pomohlo, že jsem to přečkal. To, co mě už v životě špatného nebo náročného potkalo. Tak co to tenkrát bylo, že mi to pomohlo to přečkat, vydržet, zvednout hlavu, zase se dívat jako dopředu. A to myslím, že každý máme nějak jako jiný. Někdo se opírá o nějaké zdroje v sobě, někdo se potřebuje opřít o druhé lidi a každý to máme nějak jinak.
Já bych se ještě, pane doktore, vrátila k těm ohroženým skupinám, jak se říká. Patří mezi ně ti nejstarší seniori a hodně se teď řeší to, že jsou sami. A na některé to působí velmi špatně a občas nám i takhle zavolají a říkají, já jsem úplně sama a dcera ta mi nechá za vrátky jenom nákup, já si pro něj jdu, my si skoro nepromluvíme, jenom po tom telefonu. Jak vidíte tady tuto situaci?
No, já myslím, že to je jako velice těžké. Na jednu stranu úplně bych ty seniory nepodceňoval. Samozřejmě ten telefonát, který jste zmínila, že to je z té části té obrovské skupiny, která si s tím úplně rady neví. Na druhou stranu spousta seniorů jsou prostě lidi s obrovskou životní zkušeností a tohle pro ně, co se děje, ta domácí izolace je atypický, ale už mají tolik zkušeností, že si s tím poradí, už v životě zažili třeba daleko horší věci. Ale jinak s tou samotou tady se možná trošku ukazuje, já tomu neříkám možná úplně rád, jo, ale všechna ta nová média a nové možnosti jako sociálního kontaktu prostřednictvím jako virtuální reality a internetových aplikací najednou se ukazuje, že ti starší lidé, kteří nad tím mávali rukou a říkali, ono už to není pro mě, tak možná kdyby bývali v tomhle byli třeba proškolenější nebo víc doma, dokázali používat nejen pevnou linku nebo mobilní telefony, jenom k volání, ale dokázali používat data a nějaké další možnosti spojení. Nebudu ty aplikace jmenovat, abych jim nedělal reklamu.
Není potřeba, ale já vás chápu. Chcete říct, že to spojení teď je ideální a že možná ale i někteří ti seniori, že se to učí teď narychlo.
Ano, možná, že se to
učí. Mě zajímalo, jestli nám někdo takhle zavolá, řekne ano, já se to díky této době naučím a pomohli mi vnuci třeba a tak dále.
Jo, a myslím, že to je jako, když už se říká všechno zlé pro něco dobré, tak tohle třeba může být jedna z těch dobrých věcí, jako učit se nějaké jiné způsoby komunikace. Teda nechci je samozřejmě vychválit a myslet si, že by snad měli nahradit přirozený lidský kontakt z očí do očí, mluvené slovo a tak dále. To samozřejmě ne, jo, ale v takovéhle mezní situaci domácí izolace to rozhodně může být dobrá pomůcka, jak tu samotu překonávat.
Ano. A ještě když jsme narazili na ty vnuky, pojďme do těch rodin, kde mají dvě, možná někde i více dětí, školou povinné jsou ty děti, první, druhý stupeň. A teď se ti rodiče dozvídají, že možná děti na druhém stupni vůbec nenastoupí do školy. Pro některé je to taky docela taková situace, velká zkouška manželství a vůbec té fungující rodiny.
No... Zase,
ty se smějete tak, jako kdyby se vás týkalo trochu.
Ne, tak to snad úplně ne, ale směju se, protože zase je to taková výzva pro mě být jako odborníkem na výchovu a na rodinu a na vzdělávání, což já jako opravdu nejsem, a to, že jsem psychiatr, mě tím odborníkem určitě nečiní. Jo? Tak já sám mám jako obrovské štěstí, že moji potomci jsou takový jako zodpovědní, jo? Že prostě sami mají potřebu nějakého programu a práce a možná taky mají dobré školy, jakože je udržují v nějakém příjemném, v dobré míře nažavení na tu výuku, že toho není ani málo, ani moc. Takže já naštěstí teda nemusím řešit to, že bych nevydržel doma s potomky, protože ti by se hrozně nudili. Jo. Tak přiznám se, že nevím úplně, co těm rodičům poradit. Jo.
No, já myslím, že nemusíme zacházet do těch podrobností, protože každý si v té rodině nakonec poradí sám, ale asi je dobré, jak jste tady řekl, ta seberealizace u každého z nás, pokud ji máme, pokud jsou koníčky a tak dále. Ta zahrádka, teď to je taky neuvěřitelné, jaká se strhla vlna různých zlepšováků, vyvýšené záhony a tak dále, napříč generacemi. Takže i tady je možná recept.
Určitě, ale co se zahrádek týče, tak to už jsem úplně mimo teda.
Já vás rozhodně nechci trápit. Pane doktore, já vám hlavně přeju, abyste to v tom svém profesním životě zvládli perfektně, tak jako se vám to zatím daří. Teď už jsou tady ta rozvolněná opatření, tak věříme, že se to zase vrátí do těch normálních běžných kolejí a že se vám bude v práci dařit.
Tak budeme si to přát a díky moc.
Taky děkuju, mějte se hezky, naschledanou.